قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
سبيهن مو nagsaalang-alang ba kayo kung kumuha si Allah sa pandinig ninyo at mga paningin ninyo at nagpinid siya sa mga puso ninyo? Sinong Diyos na iba pa kay Allah ang magdudulot sa inyo nito? Tumingin ka kung paano kaming nagsasari-sari ng mga tanda pagkatapos sila ay lumilihis.